Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας και η τιμή είναι δική μας.
Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Με βάση τα μοντέλα, εσείς μας έχετε καλομάθει, θα λέγαμε, τους τελευταίους μήνες με τις προβλέψεις, αλλά έχω την αίσθηση ότι και οι προβλέψεις δικές σας, οι οποίες βασίζονται σε αυτό που λέμε μαθηματικό μοντέλο, αλγόριθμους κλπ, αλλά φυσικά πολύ εξελιγμένα, έτσι. Χρειάζονται κάποια δεδομένα. Τα έχετε αυτά τα δεδομένα, τα έχουμε σαν χώρα αυτά τα δεδομένα? Ξέρουμε τι απαγορεύεται, τι δεν απαγορεύεται, πόσο τηρούνται τα μέτρα, πόσο δεν τηρούνται, ποια μέτρα υπάρχουν, πώς υπάρχουν, δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει, μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο?
Η αλήθεια είναι ότι θα χρειαζόμασταν λίγο παραπάνω δεδομένα. Κοιτάξτε, όσο για το αν τηρούνται ή όχι, εξαρτάται, παίρνουμε πολλά δεδομένα διαφορετικού τύπου από αποτελέσματα, από μοντέλα που έχουμε έτσι κι αλλιώς εμείς στη διάθεσή μας, με μοντέλα συμπεριφοράς, μέχρι τα δεδομένα κινητικότητας από την Google που προσπαθούμε να τεστάρουμε προφανώς για να δούμε αν ταιριάζουμε αυτό που τα μοντέλα περιγράφουν, και μια άλλη σειρά από τέτοιου είδους δεδομένα, αν θέλετε, περιφερειακά. Αυτό που πραγματικά μας λείπει είναι ο αριθμός των τεστ ανίχνευσης ανά περιοχή, ανά περιφερειακή ενότητα, ανά Δήμο, αν θέλετε, γιατί θα ήταν πολύ χρήσιμο για να καταλάβουμε ακριβώς το πώς αλληλεπιδρά η ετοπιότητα με την συνολική διασφορά.
Μάλιστα, δηλαδή ο ΕΟΔΗ δίνει πλέον το συνολικό αριθμό των τεστ, κάτι το οποίο δεν γινόταν για αρκετούς μήνες στην αρχή. Ακούγαμε ένα ξερό αριθμό κρουσμάτων, αν θυμάστε.
Ναι,
αλλά πλέον δεν δίνει την ανάλυση, δεν κάνει την ανάλυση.
Δεν δίνει την ανάλυση ανά περιοχή. Δεν ήταν πολύ εύκολο, γιατί προφανώς την έχει. Όπως έχει το άθροισμα, έχει και το επιμέρους.
Και γιατί γίνεται αυτό?
Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα καλό λόγο. Γιατί το ζητάνε πολύ, όχι εγώ. Το ζητάνε οι επιδημιολόγοι, οι ίδιοι οι γιατροί θα ήθελαν να έχουν παραπάνω στοιχεία. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα πληροφορίας, το οποίο μπορεί να καλυφθεί άμεσα.
Τώρα μια...
Βελτιώνεται το θέμα της πληροφόρησης σε σχέση με τα μεταλλαγμένα, το οποίο είναι και ο βασικός άγνωστος αυτή τη στιγμή. Αλλά το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε καλύτερους υπολογισμούς και για τα μεταλλαγμένα, που για μένα είναι ο βασικός, όπως ανέβω, η βασική παράμετρος που οδηγεί τη διασφορά. Αλλά είναι σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα δεδομένα για να υποστηρίξουμε την χρήση των μοντέλων αντίστοιχα.
Μάλιστα. Τώρα, μιας και το αναφέρατε αυτό, βεβαίως εσείς δεν είστε μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, έτσι, επισήμως, αλλά βέβαια, εντάξει, είναι γνωστό ότι εδώ και κάποιο καιρό, όχι από την αρχή, ενημερώνεται σε πολύ ψηλό επίπεδο την πολιτική ηγεσία της χώρας για τα συμπεράσματα των μοντέλων των δικών σας. Αλλά είδαμε και τον τελευταίο καιρό και ειδικά χθες, και αρκετά ανοιχτά πλέον παράπονα για τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, αν έχει κουραστεί, αν έχει χάσει το βηματισμό της. Εσείς που σίγουρα συζητάτε με όλους αυτούς τους ανθρώπους ή με κάποιους από αυτούς οπωσδήποτε, διαπιστώνετε να υπάρχει, ας πούμε, ένα τέλμα? Γιατί είναι ορισμένα πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε τον τελευταίο καιρό, είναι η αλήθεια.
Ναι, έχετε δίκιο. Να σας πω, εγώ νομίζω ότι εδώ γενικά, σαν κοινωνία, έχουμε χάσει λίγο το βηματισμό μας σε σχέση με το τι είναι το σημαντικό. Και για μένα το σημαντικό εδώ είναι να μειώσουμε στο ελάχιστο τους κινδύνους από τη συγκεκριμένη υγειονομική κρίση. Τα υπόλοιπα είναι επίσης σημαντικά, που συζητάμε, αλλά προφανώς, για μένα προφανώς είναι κρίσιμο αυτό, γιατί είναι θέμα ζωής και θανάτου. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα συνολικότερα, το οποίο κατά τη γνώμη μου μπορεί να επηρεάζει άνθρωποι μας, όλοι επηρεάζει και τον τρόπο λειτουργίας και τη λύση αποφάσεων. Υπάρχει η πίεση στο σύστημα υγείας, η οποία είναι εξαιρετικά μεγάλη και η οποία δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη λύση αποφάσεων, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό να έχεις μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων από το να είσαι στο 91% κάλυψης κλίνες μέθη, για παράδειγμα, όπως είμαστε τώρα, αφού έχεις κάνει ήδη προσπάθειες για να μεγαλώσεις το δυναμικό σου. Και άρα εδώ λειτουργούμε, νομίζω, όλοι υπό πραγματικά πολύ πολύ υψηλή πίεση. Οπότε έχω πάρα πολύ σεβασμό για την προσπάθεια που κάνουν οι Επιτροποί των Νομοσιολόγων, γιατί ακριβώς είναι αυτοί που καθοδηγούν ουσιαστικά την πορεία, την απάντησή μας σαν χώρα στο πρόβλημα αυτό. Και ομολογώ ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι, και η κυβέρνηση και η κοινωνία και ο καθένας πολίτης, να εστιάσουμε λίγο στο σημαντικό.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σαριγιάννη, δώστε μας λίγο τα τελευταία δεδομένα από την δική σας μοντελοποίηση. Δηλαδή, με βάση την εικόνα που έχουμε τώρα, με το lockdown που υπάρχει τώρα και που δεν φαίνεται να έρεται τις επόμενες δύο εβδομάδες τουλάχιστον, έτσι. Τι ακριβώς να περιμένουμε?
Εμείς αυτή τη στιγμή το μοντέλο, η τελευταία προσομοίωση που έχουμε κάνει, η οποία όμως δεν τη λέω με απόλυτη με ασφάλεια όπως παλιότερα, γιατί ακριβώς ξαναπροσπαθούμε να γεμίσουμε, αν θέλετε, τη βάση δεδομένων μας σε σχέση με τα μεταλλαγμένα, που αυτά που ξαναείπα είναι ο βασικός παράγοντας, δείχνει λοιπόν μια αυξητική πορεία για το επόμενο διάστημα και μεγαλύτερα, ακόμα μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας, το οποίο είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα, όταν λέμε αυξητική πορεία, μπορούμε να δώσουμε κάποιους αριθμούς?
Κοιτάξτε, στην Αττική η κατάσταση είναι καλύτερη ως προς το μέλλον, με την έννοια ότι είμαστε κοντά σε μια κορύφωση, η οποία ανάλογα τώρα πώς θα το χειριστούμε σε σχέση με τα μέτρα προστασίας και την εφαρμογή τους, μπορεί να, αν θέλετε, τουλάχιστον να δαμαστεί, αλλά είμαστε ήδη σε πολύ ψηλούς αριθμούς. Οπότε είναι λίγο...
Μιλάτε για τις επόμενες δύο εβδομάδες?
Μιλάμε για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Τώρα, ενώ αντίστοιχα βεβαίως η πίεση της ΜΕΘ θα συνεχίζεται, γιατί όπως ξέρουμε υπάρχει και μια υστέρηση ανάμεσα στη στιγμή που έχεις αύξηση κρουσμάτων μέχρι τη στιγμή που θα δεις την αντίστοιχη αύξηση να περνάει στην ανάγκη για διασωλήνωση και στην ανάγκη για κοινές ΜΕΘ. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς η εξέλιξη αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι αυξητική η καμπύλη. Ο κύριος Σούτανης ανέφερε ότι είμαστε γύρω στο 200, πάνω από το 200% αύξηση του οικού φορτίου. Συμφωνώ και εγώ ότι και οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι η αύξηση θα είναι τέτοια και προφανώς, και όχι προφανώς, αλλά θα εξελιχθεί και περαιτέρω. Οπότε χρειάζεται προσοχή και στη Θεσσαλονίκη. Όπως θα μου δώσω να πω, το λέγαμε από καιρό ότι ναι, μεν η Θεσσαλονίκη ήταν καλύτερα, αλλά με δεδομένο ότι είχαμε τα μεταλλαγμένα στελέχη που είχαν ήδη ανιχνευτεί στη Θεσσαλονίκη, νοτιοφυσικανική μετάλλαξη να θυμίσω, η οποία και αυτή έχει υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης, υπήρχε κίνδυνος και ο κίνδυνος δυστυχώς επιβεβαιώνεται.
Μάλιστα, θυμάμαι ότι λέγατε πριν μπήκε η Θεσσαλονίκη στο βαθύ κόκκινο ότι μακάρι να έχουμε και εδώ μέτρα για να μην έχουμε προβλήματα, αλλά όπως φαίνεται αυτά δύσκολα θα τα γλιτώσουμε. Άρα μιλάμε για πρόβλημα το οποίο θα κρατήσει στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τα σημερινά πάντα δεδομένα και με τις εκτιμήσεις σας περισσότερο από δύο εβδομάδες.
Ναι, ναι, ναι. Η καμπύλη της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή είναι ευσυντική καθαρά. Χωρίς να φαίνεται...
Άρα δηλαδή, αν υποθέσουμε, γιατί σήμερα είναι 12 Μαρτίου, δεν πρόκειται να χαλαρώσουμε πριν τα μέσα, πριν τα τέλη Απριλίου, δηλαδή πριν το Πάσχα, τι προβλέπετε?
Θα μου επιτρέψετε για μια φορά να μην την κάνω την πρόβλεψη αυτή, για να την κάνω ευχαρίστως, όταν θα είμαι πολύ πιο σίγουρος για το αποτέλεσμα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Το λέω με πολύ ειλικρίνεια. Είμαστε στα όρια της μεθόδου.
Κατάλαβα, κατάλαβα. Μαρία.
Καλημέρα κύριε Σαριγιάννη και από μένα. Παρακολουθείτε έναν χρόνο τώρα τα επιδημιολογικά δεδομένα σε συνάντηση με τα μέτρα. Με την υπάρχουσα κατάσταση, ποιο μέτρο βλέπετε ότι λειτουργήσε και ποιο δεν λειτουργήσε? Δηλαδή, με το κλείσιμο των σχολείων, με το κλείσιμο της αγοράς, τι ακριβώς δηλαδή είχε ένα σωστό αποτέλεσμα και τι όχι?
Κοιτάξτε, ένα σωστό αποτέλεσμα είχε το θέμα του κλεισίματος των σχολείων στη φάση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προσπαθώ να απομονώσω τώρα λίγο γρήγορα ποιο ήταν κατά τη γνώμη μου το βασικότερο. Της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη φάση του δευτέρου κύματος, όταν θυμόμαστε ότι ήμασταν σε κρίσιμη κατάσταση στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Εκεί, επειδή είχαμε πολύ ψηλό ρυθμό διασποράς στην κοινότητα, κλείνοντας την πρωτοβάθμια, μειώσαμε αυτόματα τις επαφές των γονέων, γιατί να θυμίσω ότι δεν αναφέρομαι στα παιδιά, αναφέρομαι κυρίως στους γονείς, οι οποίοι σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εκεί πια έγινε μια προσπάθεια να εφαρμοστεί λίγο παραπάνω η τηλεργασία, γιατί είχαμε πάει σε κρίσιμες τιμές διασποράς, αυτό οδήγησε στο να σταματήσουμε τις επαφές. Πού να τις σταματήσουμε τις επαφές? Εκεί που συμβαίνουν. Και εκεί που συμβαίνουν είναι κυρίως... για μένα είναι κυρίως στον εργασιακό χώρο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μετά μεταφέρονται και μέσα στο σπίτι, εφόσον υπάρχει διασπορά από εκεί. Αλλά η μόλυνση η αρχική δεν είναι μέσα στο σπίτι, νομίζω ότι είναι προφανώς, το καταλαβαίνουμε όλοι. Οπότε ό,τι κάνουμε που καταφέρει να μειώσει αυτή τη διασφορά στον εργασιακό χώρο πρώτα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε δεύτερο επίπεδο, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γι' αυτό μιλάμε για πολύ μας το αέρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που ήδη αρχίζει να συζητείται. Νομίζω ότι πέρασε μια τροπολογία, αν κατάλαβα καλά, πριν από 2-3 μέρες από το Υπουργείο Μεταφορών, ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν βρίσκουν τις αντίστοιχες συσκευές διαθέσιμες στην Ελλάδα. Νομίζω ότι στην ελληνική αγορά και περιμένουν να γίνουν εισαγωγές στο εξωτερικό. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα σε αυτό το επίπεδο. Μια παρατήρηση εδώ, εφόσον ήδη δεχόμαστε ότι είναι σημαντικό αυτό σαν μέτρο. Και το δεύτερο είναι επίσης μια θετική, θέλω να την τονίσω, πρωτοβουλία που έχει ληφθεί και νομίζω ότι ήδη είναι τουλάχιστον έτοιμη για να μπει σε ισχύ. Είναι το να μπορεί κανείς να γίνονται δωρεάν rapid test σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 εργαζόμενους μέσα στην ειδική πλατφόρμα για εργαζόμενους που έχει και επιχειρήσεις που έχει δημιουργηθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάστε ότι ζητάω εδώ καιρό να γίνουν πολύ αυξημένα rapid test στους εργαζόμενους εκεί που υπάρχει εξωτισμός. Και εγώ έλεγα με το κόστος, με την ευθύνη της εργοδοσίας, το κάνει το κράτος, δεν με ενδιαφέρει ποιος το κάνει, με ενδιαφέρει ότι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Πρέπει κάπως να το χρησιμοποιήσουμε για να μπορούμε να σπάσουμε τις αλυσίδες μετάδοσης εκεί που συμβαίνουν.
Τι είναι αυτό όμως που δεν λειτουργήσε? Γιατί για να φτάσαμε σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι κάτι από όλα αυτά δεν λειτουργήσε. Ή δεν ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση ή δεν εφαρμόστηκε σωστά.
Νομίζω ότι ξέρουμε όλοι ότι δεν εφαρμόζουμε με την ίδια αυστηρότητα και σύνεση που δείξαμε τον Απρίλιο και τον Μάρτιο του 2020, δεν εφαρμόζουμε τα μέτρα προσωπικής ευθύνης. Αυτό είναι νομίζω γνωστό. Αυτό που ταυτόχρονα όμως θεωρώ ότι έχουμε υστερήσει να κάνουμε είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή το να ανοίγεις το γενικό εμπόριο. Το γενικό εμπόριο έχει μια επίδραση στην διασπορά του ιού. Παράδειγμα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών είχε ζητήσει να ανοίξουν τα μαγαζιά βάζοντας, αφού βάλουν συσκευές από όλοι μας στο αέρα το χειμώνα. Πολύ χρήσιμο, φαντάζομαι το καταλαβαίνουμε όλοι. Εδώ που τα λέμε δεν είναι χρήσιμο μόνο για το κορονοϊό, είναι χρήσιμο γενικά για τη δημόσια υγεία. Γιατί αν διαβάσετε λίγο, σας καλώ να το ψάξετε και στο ίντερνετ, υπάρχουν επιστημονικά άρθρα που δείχνουν αλληλεπίδραση τώρα πια όχι μόνο σωματιδίων με τον κορονοϊό, όπως έλεγα και παλιότερα εγώ, αλλά ας πούμε σωματιδίων γύρης με τον κορονοϊό, που αυξάνει την ευαλωσιμότητα λόγω της συγκεκριμένων βιολογικών μηχανισμών στο επιθύλιο του αναπνευστικού. Οπότε, το να μπορέσεις να καθαρίσεις τον αέρα σε ένα χώρο δουλειάς, όπως ένα μαγαζί, στο οποίο μπαίνουν και πελάτες και μπαίνουν-βγαίνουν, η αλήθεια είναι φανερό ότι είναι χρήσιμο. Τώρα, ο Εμπορικός Σύλλογος ζητούσε επιδότηση. Δεν έγινε αυτό τελικά ποτέ. Άνοιξαν όπως ξέρουμε όλοι. Για μένα το πρόβλημα δεν ήταν τότε όμως στα μαγαζιά, ήταν δηλαδή ούτε στις ουρές συνωστισμού έξω από τα μαγαζιά, που βεβαίως δεν βοηθάνε, αλλά ήταν κυρίως στο σαρδέλωμα, επιτρέψουν τη φράση.
Στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Στα μέσα μαζικής μεταφοράς που μετέφεραν αυτούς τους καταναλωτές στη Τσιμισκή και στην Ερμού. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε λίγο πιο ολοκληρωμένα. Δεν είναι προφανές ότι δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό που παρατηρούμε φαινομενολογικά. Οπότε εδώ νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κόμβοι διασποράς που δεν τους έχουμε ακουμπήσει και θεωρώ ότι ενώ σας λέω, τώρα πια πηγαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε εκεί, είναι προφανώς καθυστερημένο, δεν έχει νόημα να το κρύψουμε. Αλλά το σημαντικό είναι να μην έχουμε περαιτέρω καθυστέρηση, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουμε με στελέχη πολύ πιο επιθετικά ως προς την μετάδοση. Άρα το να μειώσουμε τη μετάδοση, άρα την έκθεση του πληθυσμού σε υλικό φορτίο, είναι εκπληκτικά σημαντικό.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πολύ χρήσιμα όπως πάντα αυτά. Τώρα εγώ κάτι τελευταίο, τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά και που το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί εσείς έχετε επαφή με τους ανθρώπους και με την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Θα επιμείνω σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες είναι απίθαρχοι και τέλος πάντων το αποδεικνύουν αυτό τους τελευταίους μήνες, το ξέρουμε, αλλά δεν είναι και τα μηνύματα αυτά που πρέπει και δεν είναι και τόσο επίμονα. Θεωρείτε ότι σε αυτό το πεδίο της επικοινωνίας των μηνυμάτων, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι φταίει, τι δεν φταίει, έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί. Παράδειγμα, διαβάζω σήμερα, ας πούμε, την πρόταση του καθηγητή Ιδερμιτζάκη, ο οποίος είναι καθηγητής γενετικής, νομίζω, στην Ελβετία, ότι πρέπει να επιστρέψει ο καθηγητής Σιόδρας, ώστε να μην μιλούν όλοι οι λοιμοξιολόγοι μαζί. Εσείς τις επαφές που έχετε, θέλω αυτό να μας το πείτε, πραγματικά δηλαδή, διαπιστώνετε ένα τέτοιο πρόβλημα επικοινωνίας?
Εγώ έχω να πω ότι ο κύριος Σιόδρας, επειδή έχω προσωπική επαφή πραγματικά, είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, εξαιρετικός άνθρωπος, με πολύ καλά χαρακτηριστικά επικοινωνιακά, στο επίπεδο του επιστήμονα, αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Οπότε συμφωνώ απόλυτα με την λογική του κύριου Ιδερμιτζάκη. Χρειαζόμαστε, είναι πολύ καλό να μιλάει ο κύριος Σιόδρας, όχι μόνο γιατί ξέρει τι λέει, όλοι νομίζω προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο, δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό, αλλά γιατί πραγματικά εμένα προσωπικά μου έχει δώσει αυτά τα στοιχεία, τον εκτιμώ εξαιρετικά πολύ. Ακριβώς και για αυτό που είπατε, για το θέμα της επικοινωνίας στον κόσμο. Τώρα, το ότι χρειάζεται κάπως να εστιάσουμε στο πρόβλημα, να το είπα και το είπαμε και νωρίτερα, να εστιάσουμε στο πρόβλημα και να το βάλουμε σε προτεραιότητα και σαν πολίτες και σαν κοινωνία και σαν πολιτεία και σαν επιστημονική κοινότητα, νομίζω είναι προφανές. Ξαναλέω, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι απλώς μια συνέχεια μιας κατάστασης την οποία έχουμε ζήσει για ένα χρόνο και η οποία τώρα βαίνει προς το τέλος της. Βαίνει προς το τέλος της, αν το διαχειριστούμε σωστά, με δεδομένο ότι είμαστε και στην Ελλάδα και ο καλός καιρός, για παράδειγμα, θα βοηθήσει εξαιρετικά πολύ τη θάση της πανδημίας. Αλλά έχοντας να κάνουμε με πολύ ισχυρά με τα δεδομένα στελέχη, τώρα πρέπει να κρατήσουμε όσο τον χαμηλότερο τον βαθμό διασποράς. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε και το βλέπετε, ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, πόσο πολύ, αν είχαμε πάρει προληπτικά μέτρα νωρίτερα, καταλαβαίνουμε τη δυσκολία για κάποιον να πάρει προληπτικά μέτρα όταν δεν φαίνεται ο λόγος, ας πούμε. Αλλά εκεί είναι το θέμα, να δείξει εμπιστοσύνη στα υπολογιστικά σου εργαλεία και να πεις, OK, εφόσον έχω να κάνω με αυτό το δύσκολο στέλεχος που μου δίνει μεγαλύτερη πιθανότητα μετάδοσης, παίρνω προληπτικά μέτρα για να σταματήσω τώρα νωρίς τη διασπορά. Εδώ είναι σημαντικό να τη θεσέσουμε όσο νωρίτερα την κατάσταση, όταν αρχίζει να ξεφεύγει και ακόμα δεν έχει ξεφύγει. Όσο και αν έχουμε μεγάλη πίεση, τα μέτρα που έχουν ληφθεί, που εφαρμόζονται όπως εφαρμόζονται, έχουν βοηθήσει. Τουλάχιστον οι πολιτισμοί μας δείχνουν ότι έχουν βοηθήσει. Αλλά και
στην εξίσωσή σας οι εμβολιασμοί έχουν μπει ή είναι ακόμη μικρός ο αριθμός?
Όχι, έχουν μπει και η αλήθεια είναι ότι ξέχασα να αναφέρω προηγουμένως ότι το άλλο που προφανώς δεν έχει γίνει ακόμα είναι η μεγάλη επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος, για προφανείς λόγους που ξέρουμε όλοι, η μη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Εδώ έχω να πω ότι τουλάχιστον ό,τι με αφορά, γιατί έχει κάνει η μητέρα μου, έχει εμβολιαστεί για παράδειγμα, και η σύζυγός μου που είναι γιατρός, η αλήθεια είναι ότι το σύστημα τουλάχιστον τεχνικά από άποψη υποδομής δουλεύει.
Εντάξει, το ξέρουμε, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές και στη Θεσσαλονίκη είναι υποδειγματικό.
Ακριβώς. Και άρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι όταν θα έχουμε περισσότερα εμβόλια. Άρα εδώ είναι μια ακόμα ελπίδα. Εμείς έχουμε κάνει επίσης μια περαιτέρω ανάλυση που ετοιμάζουμε να στείλουμε μια ολοκληρωμένη έκθεση στο γραφείο του Πρωθυπουργού σε σχέση με τη δυνατότητα μετά τις ευφανείς ομάδες να εμβολιάσουμε με προτεραιότητα επαγγελματικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επαφών στη δουλειά τους. Και εδώ να αναφέρω προφανώς την εστίαση, προφανώς το γενικό εμπόριο, θα έλεγα τους εκπαιδευτικούς, ειδικά τους εκπαιδευτικούς στις βαθμίδες με τις πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, με πιο πολλά παιδιά. Άρα υπάρχουν τρόποι να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αλλά ξαναλέω, πρέπει λίγο να ξαναγυρίσουμε την εστίασή μας σαν Ελλάδα στο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και γι' αυτό σημαίνει βεβαίως, θα ήθελα να το πω αυτό εδώ, εδώ θα έπρεπε και η κυβέρνηση, το λέω σαν πολίτης αυτή τη στιγμή, όχι σαν εκπαιδευτικός, αλλά να αφήσει χώρο στην κοινωνία να εστίασει σε αυτό. Και βεβαίως και όλοι οι κοινωνικοί παράγοντες να βοηθήσουν στο ίδιο πράγμα. Έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα στα χέρια μας. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι ούτε συνωμοσία, ούτε fake news. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, αντιμετωπίσιμο, με την επιστημονική κοινότητα μαζί, αρρωγό, αλλά όλη την επιστημονική κοινότητα, μάλιστα, όχι μόνο τους γιατρούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να εστιάσουμε σε αυτό. Και αυτό δεν το κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πότε θα έχετε αυτή την έκθεση έτοιμη, έτσι για να πάρουμε να μάθουμε κάποιες λεπτομέρειες για τις προτεραιότητες των επαγγελματικών ομάδων? την πρότασή σας.
Νομίζω ότι στην αρχή, επειδή την επικαιροποιούμε και με δεδομένο την διασφορά των ανταλλαγμένων στελεχών, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα είναι έτοιμο.